Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il curan saluton al ciuighe auscultanto e del sendo de Radio Vaticana en esperanto. La papo. Maria savas la mondon, ne estas savo sen virino. En la solenaggio della Sen Macula Concipigio, chi uciare coincidas con la dua di mancio di Advento, Papa Francisco presidis la Santa Messa nella Vaticana Basilico. Dum la homilio, la Papa memorigis che Maria havas infan agion chi una estis menzita en la Sancta Scriboi. Tamen, giuste en citiu anonimezzo, chio en la Evangelio e cedas locon al aludo privivo plena ie credo, humila cae simpla con harmonio cae purezzo, la reflecto della amo de Dio ec floras cae radias multe preter la neconata villaggio Nazareto. La vivo de Maria estas daura mem donazzo. Ciel edzino si esti servantino della Signoro. Se citie, la papo instigis clarigi servantino ne en la senso de subigita cae humiligita, sed ciel persona fidinda estimata al chiu la Signoro confidis sia in plei cara in tresoroin, cae la plei grave in missioin. La bellezzo de Maria estas bellezzo chi usavas la mondon, cae chi udevas concheri nin, cae converti nin. Se tiu ci stilo estas en interniga, tiam el gi povas el flui sinteno e pri malfermitezzo, solidarezzo, empatio cae harmonio, chiui influas ciui in aspecto in della vivo, tro ofte condicitai anstata o havi autonomezzon. Estas giuste citiu sorgo esti kiel Dio, assertis la papo, kiu daure vundas la homaron, kai productas nec amon, nec felicion. Ne cedi al corodema concurrenzo, sed construi unuezon. La deca consistorio della pontificado de Papo Francisco occasis chiera o la sepan de decembro. Ci occase estis nomumita i dudecuno cardinaloi. Ec de la comenzo della ceremonio, la vorto unuezzo ofte ripetigis, trovante loco nella predico cae en la inconducai vortoi de Angelo Acerbi, naudecnauiara, la plei agia, iam ain ricevinta la cardinal antitolon. Acerbi substregis la gravezzon de comuna voi irado, esprimita en la lasta tempa sinodo, kiel voio sequenda. Li esprimis ancao la comunan desiron pripazzo en mondo maculita per neegalezzo, imilito, imalricezzo, cae aldonis che la enciclico di Lexit Nos esta speciale inspiro por la pastista laboro al ciu ciu e la novae cardinaloi estas vocita. En sia predico la papo avertis pri uno e la fundamenta e piliero e de sia instruado. Ne serci la unua in locoin, sed cultivi fratezzon per humilezzo. Nia coro povas perdi la voion, avertis la papo, allogita per prestigio, potenzo, autrohoma entusiasmo. Tial gravas sin rigardi interne, cae demandi, chien iras mia coro? Ciu mi eraras la voion? Papo Francisco alludis alla instruoi de Sancta Augusteno pri reveno alla coro, tio estas al essenzae cae necessae afferoi. Per la metaforo de cardino, la pivota puncto, li memorigis che la centro de cies vivo devas esti Jesuo. Reveni al Jesuo cae metiline in la centrum de cio estas la voio, cium li recomendas alla cardinaloi, attentigante che in spirita cae pastista vivo oni foie riscas perdi focuson pri essenzae temoi. La papo ancao substrecis la gravezzon imiti Jesuon per servado. Flegi vundoin de la homaro, malpesigi ties chargioin, rompi la cenoin de sclavezzo. La cardinale officio, diris la papo, ne signifas isolezzon, sed profundan mergigion en vivoi de la popolo. Lazigio corruptas coroin, li avertis, al donante che servado devas esti sen egoisma interessoi, sed motivita per sincera amo cae pretezzo helpi la plei malfortuloin. Papo Francisco clarigis che concurrenzo detruas unuezon, ca instigis la cardinaloin eviti tion tenton. Ili estas vocitai esti attestantoi pri fratezzo, art metiistoi pri comunezzo, cae construistoi de unuezzo. Per nomumo de dudecunu novai cardinaloi, la cardinala collegio non consistas el 253 membroi, inclusive 140 cardinaloin electantoin. Musica voyaggio por festi belezzon cae caritaton per la universala lingua priarto. La quina il dono della musica evento concerto cun povruloi cae por povruloi sub la auspizio della gubernia estraro della stato de Vatican Urbo dell'administra faco por la servo de caritato apostola assist officio dell'administra faco por culturo cae educado cae della papa istituto por religia musico ocasis la 7 decembro in aulo Paolo la sessa. La concerto gastigis 8.000 personoin, inclusive proximume 3.000 malriciuloin el ciui lingvoi cae religioi. Giuste, ili estis la honorai gastoi, invititai pere dell'administra faco por la servo de caritato cae de multai volontulai associoi, ciui ciutage helpas ilin. Post la concerto tiui associoi disdonis preparita in sacoin cun mangiagio cae aliai proviantoi. Hierau antau tagmese, acceptinte la organizanton cae musicistoin, Papo Francisco diris che la concerto estas bela signo pri sindonema harmonio, precipe cia gi ocasas en comunezzo cun niai plei vundeblai gefratoi, invititai farigi parto della mirinda sinfonio priamo, ciu estas la Evangelio. Tiel niai geamicoi, cestante la concerton, igas ties cef roluloi. La bellezzo, concludis la papo, estas donazio de Dio por ciui homai estagioi, unuigintai per la sama digno, cae vocitai al fratezzo. Ien, cion la mondo ancao besonas, la sinfonion de fratezzo, la musicon. Finigis nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.